ике дус очурашкач бирсе һәр сүз саен вот минем чөше, вот минем чөше дип әйтеп, мактана да мактана икән тегесе бигрәк чөше ямсыз яңгырый. Алай дип әйтмә, тынычлык күгәршене дип әйтеп сөйләш. Ярамы дип әйтте. Бер ир трамвай тукталышына басқанда бүтін үткен сүткен трамвайларды үбіп тұра екен. Біреу келгенде:
«Слушай, нишләп син мында трамвай үбәсің? Башқа үбәрләрсең юқ што ли?» дигәч,
тегесе: «Шатлыктан» дип әйтәде кияу балакай, «шатлыктан».
«Кит инде, нинди шатлығың бар соң синең трамвай үбәрдек» дигәч:
«Слушай, тыңла, менә шимбә көнне базарға барғанда төшемне трамвай таптаған. Менә кайсысы икәнен белмим, бөтенесен дә үбәм инде» дип әйтәде.
Урамнан табут алып баралар икән. Алдан кеше тәкәсе бара, артта кел ирләр тезелешеп баралар. Берәү килгәндә:
«Җәмәгать, кемне күмәсез?»
«Чөшчене».
«Причем здесь кеше тәкәсе?»
«Слушай, герой, сүзем үлтерде».
«Алай булгач, миңа да шул кеше тәкәңне биреп тора әле, минем дә төшем исән бит»
дигәч, теге мужик:
«Слушай, әнә ширатка языл» дип әйтте.
Бер кияу балакай төшчесенә:
«Пусть земля будет тебе пухом, пусть земля будет тебе пухом»
дип кабатлап утыра икән. Дусты авыр хәлдә калып:
«Караны, көшең исән бит, нишләп алай дип әйтәсең»
дигәч: «Слушай, аңа тополь мамыгыннан аллергия, теге дөньяда да интексен әле, зараза» дип әйтте.
Бір дусты икенче дустына кунакка килгәч, тегенең малай чөшчесе жүгүрүп кына жүр икән, аяклары да жергә тимей, тегеннән тегене алып өстәлгә куя, мынсын алып куя, кияу кейм нәрсә эшәсең генә дип тора икән. Теге дустының күзләре маңгаена менгән: «Кара әле, слушай, вот чөшче, нишләп болай жүгүрүп кына жүрисең? Ул минеке андай түгел бит, берәр сере бармы әллә» дигәч, тегесе әйтә икән:
«Ә, брат, сере шунда. Менә мин шулай бер дустар белән кайтып кердем ими, менә безнең бер мәче бар ие. Ну, малай, мин утыра торга урындыкта утыра бит инде. Тегеңәргә бер предупреждение ясадым. Икенче тапкыр дустар белән кайтып кердек ими, менә без йоклый торган карават өстендә ята. Икенче тапкыр предупреждение ясадым. Ну, малай, хәйершегә җил каршы дигәндә өченче тапкыр шулай дустар белән кайтып керсәм, үстел үстендә қоймаға ашап отыра. Мен малай үш деп әйттім де, мәшіні балконнан тұтып аттым. Мен шулай чөшшінің да ике предупреждениесі бар.